Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas 1. Maija raidījumā kardināli aicina visus ticīgos lūgties par gaidāmo konklāvu. Romā notiek aizlūguma dievkalpojumi par mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska dvēseles mieru. Ielūkosimies kardinālu Baldassares Reinas un Mauro Gambetti vadītajās svētajās misēs un to homīlijās. Šodien baznīca godina svētā Jāzepa darbaļaužu debesīgā aizbildņa piemiņu. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinērti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Nedēļu pirms konklāva kardināli aicina visas pasaules ticīgos lūgties par jaunā pāvesta ievēlēšanu. 30. aprīlī izdotajā paziņojumā lasām, ka dažādu zemju kardināli aicina uzskatīt šīs 7 dienas kā žēlastības un garīgās izšķiršanas laiku.
Neaizmirstiet par mani lūgties! Ar šiem vārdiem pāvests Francisks vienmēr noslēdza savas uzrunas. 7 dienas pirms konklāva sākuma, 1. Maija priekšvakarā un Marijai veltītā mēneša sākumā arī kardinālu kolēģija vērsās pie visas Dieva tautas ar lūgumu lūgties. Kardināli gatavojas konklāvam. Katru dienu piedaloties sanāksmēs, jeb tās augtajās ģenerālkongregācijās. 30. aprīlī notika jau 7. sanāksme, kurā piedalījās 181 kardināls, to starp 124 balsstiesīgie.
Svētā krēsla preses dienas trešdien informēja, ka 9 kardināli vēl nav ieradušies Romā. Daži no viņiem jau ir apstiprinājuši savu dalību konklāvā, no pārējiem vēl tiek gaidīts apstiprinājums. Iespējams, ka kardināls Vinko Puļičs no Bosnijas Hercegovinas nopietnu veselības problēmu dēļ konklāva laikā balsos, atrodoties Svētās Martas viesu namā.
Paziņojumā uzsvērts, ka šis laiks baznīcai ir īpašs. Tas ir žēlastības un garīgās izšķiršanas laiks, kas jāizdzīvo, ieklausoties, kāda ir Dieva griba. Tāpēc kardināli, apzinoties savu atbildību, jūt nepieciešamību pēc visu ticīgo lūkšanām. Tas ir īsts spēks, kas baznīcā veicina visu locekļu vienotību vienā Kristus miesā. Lasām dokumentā.
Gaidāmā lielā uzdevuma un mūsu laiku steidzamību priekšā vispirms ir nepieciešams kļūt par pazemīgiem debesu Tēva bezgalīgās gudrības un providences instrumentiem, esot atvērtiem svētā gara darbībai. Jo viņš ir Dieva tautas dzīves galvenais varonis, tas, kurā mums jāieklausās, pieņemot to, ko viņš saka baznīcai. Paziņojuma noslēgumā izskan lūgums pēc Dievmātes mātišķās aizbildniecības.
Kāpēc ir svarīga visu ticīgo kopīgā lūgšana un kā tā var veicināt baznīcas vienotību šajā izšķirošajā brīdī? Šo jautājumu Vatikāna Radio Franču redakcijas žurnāliste Delfīne Alēra uzdeva dominikāņu tēvam Silvēnam Detokam, kurš ir speciālists tieši rožukroņa teoloģijas jomā, profesors Romā un Tulūzā un daudzu grāmatu autors. Viņš skaidroja, ka vienotības avots ir svētais gars, kurš vada baznīcu. Ja baznīcā nebūtu svētā gara, tad tā nebūtu nekas vairāk kā sava veida labdarības organizācija, uz ko daudzkārt norādīja arī pāvests Francisks.
Svētais gars mūs ieved pasaulē, kas ir no augšas, Dieva pasaulē. viņš vieno baznīcu. Tad, kad mēs lūdzamies, mēs esam gatavi pieņemt arī šo vienotību. Ja pret jaunā pāvesta ievēlēšanu mēs attiecamies ar pasaulīgu attieksmi, pieejam tai pārāk cilvēciski, komentējam un pļāpājam, tad pastāv risks palaist garām šī notikuma garīgo dimensiju. Tas ir notikums, kuram mums jāpieiet ar ticību.
Profesors Detoks uzsvēra, ka svētais gars ir kora diriģents, kas nostāda mūs savstarpējā diapazonā un vieno kopīgā lūkšanā. Par to liecina notikums ar apustuļiem pēdējo vakariņu namā. Šajā laikā Romā ir sapulcējušies apustuļa Pētera pēcteči. Jaunā pāvesta ievēlēšana nav tīri cilvēcisks pasākums. Tas ir kaut kas, kas mūs pārsniedz. Svarīga ir sirds atvērtība. Vai mēs pieņemam šo pārdabisko darbu, vai esam gatavi, lai šis darbs tiktu paveikts, jautā dominikāņu tēvs.
Aicinājumā lūgties kardināli atkārto svētā Pāvila metaforu par baznīcas dzīvo ķermeni. Baznīca ir dzīvs ķermenis. Baznīcas maģistērijs, ko šodien izcilā veidā pārstāv kardinālu kolēģija, ir vitāls orgāns. Vitālie orgāni kalpo ķermenim. Ļoti skaisti ir tas, ka viens no vissvarīgākajiem vitālajiem orgāniem saka visam ķermenim, visām ķermeņa šūnām, mums ir vajadzīgi visi, mums ir vajadzīgas visu lūkšanas. Mums ir vajadzīgs, lai visi iesaistītos svētā gara darbā, ko viņš veic baznīcas labā, caur baznīcu un baznīcā. Tāpēc visi ticīgie ir aicināti atbalstīt kardinālus ar savām lūkšanām. 28. aprīļa vakarā kardināls Baldassara Reina svētā Pētera bazilikā vadīja trešo aizlūguma misi par pāvestu Francisku un atgādināja ticīgajiem, lai sēkla nestu bagātīgus augļus, tai ir jāmirst.
Kardināls Reina pauda Romas tautas skumjas, kas kopā ar visu baznīcu jūtas kā avis bez gana. Šis tāls atspoguļo arī visas pasaules stāvokli. Tā ir apjukusi un sašķelta, līdzīga pūlim, pār kuru Jēzus apžālojās. Pēc itāļu kardināla teiktā, Kristus mācekļi sludināja labo vēsti ar žēlastības žestiem, laipniem vārdiem un cerības zīmēm. Viņi liecināja, ka dzīvība ir stiprāka par nāvi, mīlestība ir stiprāka par ļaunumu. Tāda bija arī pāvesta Franciska pašaizliedzīgā kalpošana, kuras kulminācija bija pēdējā lieldienu sveitība pilsētai un pasaulei.
Kardināls Reina uzsvēra, ka šis nav laiks nostalģijai un kompromisiem, ideoloģiskām ambīcijām vai politiskiem aprēķiniem. Baznīca ir aicināta būt uzticīgai Kristum un savai misijai, drosmīgi turpinot pāvesta Franciska iesākto ceļu, neatgriežoties pie pagātnes ērtajiem ieradumiem. Tāpēc gaidāmā konklāva dalībnieki ir aicināti izvēlēties evangēliem uzticīgu ganu, kas spētu raudzīties uz pasauli ar Kristus acīm. Šāds gans palīdzēs baznīcai iet uz priekšu, apvienojot Dieva tautas dāvanas un kalpošanas, sludinot evangēliju bez nogurumā un bailēm. Baznīca ir aicināta sagaidīt jaunas debesis un jaunu zemi, atdarinot Jēzus līdzībā aprakstīto zemnieku, kurš ar paļāvību uztic Dievam nākotnes ražu.
Homīlijas noslēgumā kardināls Reina vēlreiz ar pateicību pieminēja pāvesta Franciska dāsno pastorālo kalpojumu un uzticēja viņa dvēseli vissvētākās jaunās Marijas, Romas tautas glābējas, aizbildniecībai.
Saskaņa ar kardinālu kolēģijas apstiprināto dievkalpojumu kārtību 5. novendiāli mise notiks 30. aprīlī, kurā piedalīsies tikai kardināli.
Kuru no šiem diviem stiliem mēs iemiesojam personīgā un institucionālā līmenī – avis vai āžus? Šis jautājums izskanēja 29. aprīlī svinētās svētās mises prediķī par nesen mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku.
Šis bija 4. no 9. aizlūguma dievkalpojumiem no Vendiāli, un to vadīja svētā Pētera bazilikas arhibīskaps kardināls Mauro Gambetti. Lūgties par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku šoreiz bija aicināti bazilikas kanoniķi. Jau vēstīts, ka katrā aizlūguma dievkalpojumā piedalās dažādas ticīgo grupas.
Kardināls Gambetti savas pārdomas balstīja uz evaņģēlija fragmentu, kurā ietverta līdzība par pēdējo tiesu. Līdzībā aprakstītās savis ir paklausīgas, uzticīgas, lēnprātīgas, tās rūpēs par jēriem un vājākajiem. Savukārt āži grib būt neatkarīgi, badās ar ragiem, cīnās ar citiem āžiem, lai apliecinātu savu pārākumu. Avis ienāk tām sagatavotajā valstībā, bet kazas ir lemtas mūžīgām mokām ugunī. Kardināls Mauro Gambetti aicināja uzdot jautājumu, pie kādas grupas mēs piederam, pie avīm vai āžiem. Viņš skaidroja, ka ne jau ticības apliecināšana, teoloģiskās zināšanas vai sakramentu prakse garantē līdzdalību Dieva godībā, bet gan līdzdalība mūsu mazāko brāļu dzīvē, homīlijā norādīja svētā Pētera bazilikas arhibīskaps.
Svētais Jāzep, es sveicu tevi tā cēluma dēļ, ar kuru tu uzturēji un atbalstīji Jēzu, kā bija viņam tēvs. Lūdzu tevi izlūdzu no sava dēla man žēlastību, sekot viņam ar paklausības tikumu, jo arī Jēzus bija tev paklausīgs. Āmen. Svētais Gersons teica, ka Jēzus paklausība parāda lielu pazemību un reizē arī nesalīdzināmu Jāzepa cēlsirdību. Vēsture liecina, ka uz pāvesta Pija 9. lūkšanu sola varēja redzēt svētā Jāzepa attēlu ar dievišķo bērnu uz rokām. Mazais Jēzus rāda savu sirdi un it kā sacītu vārdus – ejiet pie Jāzepa. Tā esot ceļos pie svētā Jāzepa kājām, pāvests Pijs 9. veltīja baznīcu Jēzus gādībai. Stāsts dvēselē par veiksmīgi atrisinātu lietu. 1862. gada 9. decembrī tēvs Hugerts saņēma vēstuli ar šādu tekstu. Jau 3 gadus mēs, brāļi un māsas, strīdamies par mantojumu un, neredzot citu iznākumu, vēršamies tiesā. Vienai no māsām, kas gribēja visu sakārtot ar labu, kādu dienu pirms tiesas sprieduma it kā netīšām nonāca rokās mirušās vecmāmiņas grāmata. To atvērusi viņa atrada lūkšanu svētajam Jāzepam tiesas sakarā. Tad viņa sajuta lielu paļāvību uz Dievu un sāka novēnu uz svēto Jāzepu, lai caur viņa aizbildniecību viss sakārtotos miera ceļā un ar labu. Beidzot novēnu, viņa šajā nodomā pasūtīja arī svēto misi. Notika tā, ka tie, kas visvairāk mantojuma dēļ gribēja ķildoties, pēkšņi pilnībā izmainījās un pa labam sarunāja par dalīšanos ar bagātībām. Lai ir gods un pateicība svētajam Jāzepam, kas sakārtoja mūsu zemes lietas tajā stundā, kad cerības bija vismazāk. Kāds cits ļoti vienkāršs stāsts mums māca par izglābšanos no lielām briesmām. Svētā Avilas Terēze kopā ar citām māsām devās dibināt jaunu klosteru māju, kurai bija jāsaucas svētā Jāzepa vārdā. Ceļojuma laikā Rati pietuvojās bezdibenim, ieraudzījusi savas ceļa biedrenes baiļu pārņemtas, Terēze teica, manas dārgās māsas, vienīgais līdzeklis izbēgt no nāves ir saukt pēc mūsu labā aizstāvja svētā Jāzepa. un viņas sāka piesaukt svēto Jāzepu. Pēkšņi no bezdebeņa dziļumiem atskanēja balss – apstājieties! Ja kustēsieties vēl tikai soli, iesiet bojā. Pēc tādas pavēles arī zirgi apstājās. Māsas paklausīja un griezās uz to pusi, kuru norādīja balss. Tomēr tas ceļš izrādījās nemazāk bīstams par iepriekšējo. Un tomēr viņas paklausīja, un drīz vien briesmas bija garām. Vedējs centās atrast to, kas viņiem runāja, jo vēlējās pateikties, taču neatrada nekādas cilvēka pēdas. Svētā Terēza pazina balsi, kas deva to labo padomu, un dziļi aizkustināta teica, manas mīļās meitas, mūsu kučieris veltīgi meklē to, kas mūs izglāba no nāves, jo mūsu glābējs ir mūsu labais svētais Jāzeps. Mateja evaņģēlijā lasām, vai tad viņš nav galdnieka dēls? Jēzus gribēja, lai viņu tā sauc, kaut arī diezgan skaidri saprata, ka viņa īstais tēvs ir Dievs. Tā kā Jāzeps kā debesu tēva pārstāvis, kā Marijas līgavainis un ģimenes galva ir ar visām tēva tiesībām, Jēzus atzina viņu par savu audžu tēvu un uzturētāju. Jēzus var saukties par galdnieka dēlu, un tajā nav nekāda pazemojuma vai aizvainojuma, jo Jāzeps nav tāds cilvēks, no kura būtu jākaunās. Pēdējie vārdi par Jāzepu evaņģēlijā mums vēlreiz parāda ļoti cienījamo viņa kalpojumu, un mums atgādina viņa varenumu un tikumus. Viņš ir liels, jo aizvieto Jēzu un tēvu. Necentīsimies izcelties augstumos, padodoties lepnībai. Jēzus vēlējās dalīties ar Jāzepu galdnieka amata vienkāršībā, un viņa godība tādēļ neko nezaudēja, tieši otrādi kļuva vēl cēlāka. Ja viņš būtu bijis uzskatīts par augstdzimušu pasaules praviešu dēlu, tad mazāk abrīnotu viņa gudrību, bet tagad neviens nespēja sev izskaidrot, no kurienes galdnieka dēls varēja zināt tik daudz lielas lietas. Zemākais Jāzepa stāvoklis sabiedrībā Jēzus zināšanām deva īpašu spožumu. Mūsu zemais stāvoklis sabiedrībā un mūsu spēju viduvējība var vēl vairāk apgaismot Dieva iejaukšanās varenību. Tad visa godība tiek atdota vienam Dievam, kura pazemīgie kalpi mēs esam, taču tā godība arī mūs pašus apgaismos, līdzīgi kā dievišķā bērna godība apgaismoja Jāzepu. Svētais Jāzep, kas bija uzticīgs Dieva gribai, izlūdz mums žēlastību, lai mēs skatītos uz sevi nevis pasaules acīm, bet ar Dieva skatienu. Un apzinīgi pildītu Dieva gribu. Āmen.